να συναντήσω τον κύριο Νίκο Μαυραγάνη, είναι ο πρόεδρος του κόμματος Ενών, ο πρώην υφυπουργός μεταφόρων υποδομών. Και λέμε μια καλημέρα στην περιοχή της Εύβοιας από την Κρήτη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα στη μεγαλόνισο της Κρήτης από την Εύβοια. Καλά, δόξα τω Θεώ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Βλέπουμε, κύριε Μαυραγάνη, είστε ένας πολιτικός έμπειρος. Είχατε διατελέσει και υπουργός και ήθελα να σας ρωτήσω για όλη αυτή την αναστάτωση που βλέπουμε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές στα πολιτικά κόμματα και συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Ακόμη και για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία που βασικά μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα, μπορεί να κέρδισε με 15 μονάδες διαφορά, επειδή έχασε εν πάση περιπτώσει από το ποσοστό της, βλέπουμε ότι και εκεί δημιουργήθηκε μία αναστάτωση και μάλιστα είδαμε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα άλλα κόμματα τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη 7 υποψηφίους και βεβαίως σήμερα με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης τους έχει καλέσει για να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και εδώ. Τι γίνεται τελικά, γιατί αναστατωθήκαμε όλοι τόσο?
Κύριε Παπαδάκη, αργά αναστατωθήκαμε, θα έλεγα. Γιατί εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων που κυρίως εκπροσωπούνται μέσα στο κοινοβούλιο, δυστυχώς έχουν χάσει την επαφή τους με την κοινωνία. Έχουν χάσει την επαφή τους εντελώς με τα τεκτενόμενα. Τα γεωπολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, ακόμα και τα ενεργειακά. Επιμένουν σε ατζέντες παραλογισμού. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή οι άνθρωποι, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους, ακολουθούν και έτσι πρέπει την κοινή λογική, έχουν πάρει διαζύγιο με την πλειονότητα αυτών. Έτσι εξηγείται το γεγονός, κύριε Παπαδάκη, ότι πάνω από το 60% του κόσμου αρνήθηκε στην πραγματικότητα να μετέχει σε αυτό το θέατρο του παραλόγου της πολιτικής κοινής και απήχε στις τελευταίες εκλογές. Και βεβαίως, από την άλλη μεριά, υπήρχαν και αυτοί που προσήλθαν και ψήφισαν διαμαρτυρόμενοι. 750.000 ψήφους έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες εκλογές. 700.000 ψήφους έχασε η Νέα Δημοκρατία από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και κέρδισε 70.000 ψήφους το ΠΑΣΟΚ με μια καταραίουσα παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά και γι' αυτό και δεν επιχαίρει και καλά κάνει και δεν επιχαίρει. Επομένως, είναι σωρευτικό το πρόβλημα. Βιάζονται κάποιοι να πούν όλους τους ανθρώπους και να τους κατηγορήσουν ως ακροδεξιούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Εκείνους τους ανθρώπους που μετά από 2-3 χρόνια, κύριε Παπαδάκη, θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα ισορροπήσουν το πολιτικό σύστημα, όταν τώρα, ευρισκόμενοι σε μια ταραχώδη περίοδο, απλώς κινούνται με τη μέθοδο του εκκρεμούς, όπως κάθε κοινωνία κάνει σε ταραχώδες περιόδους, κινούνται προς φαινομενικά άκρα, προκειμένου συνέχεια να ισορροπήσουν. Μην βιάζονται να κατηγορήσουν τους ανθρώπους ως ακροδεξιούς. Απλώς διαμαρτύρονται γιατί έχουν χάσει την επαφή τους με την λογική οι άρχοντες αυτού εδώ του τόπου. Επαναλαμβάνω, σε πολύ κρίσιμα ζητήματα. Κοινωνικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, ενεργειακά, συλλήβη.
Άρα θα πρέπει όλα αυτά να μας προβληματίσουν και ως κοινωνία αλλά και εμάς ως ψηφοφόρους που έχουμε και την δύναμη της ψήφου στα χέρια μας.
Ασφαλώς, ασφαλώς κύριε Παπαδάκη. Θα δώσω ένα παράδειγμα από το θέμα στο οποίο υπάρχει το πεδίο της μεγάλης υποκρισίας τα τελευταία χρόνια, καθώς άλλαξε η ατζέντα μετά τον COVID και περάσαμε στην ατζέντα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, όπου εκεί καλά κάνουμε όλοι μας και είμαστε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι και πρέπει να είμαστε όλοι φίλοι του περιβάλλοντος. Όμως είναι άλλο πράγμα αυτό, κύριε Παπαδάκη, και άλλο πράγμα να κάνουμε business με παραλογισμούς. Τι εννοώ? Το σύστημα Κοπερνικούς είναι αυτό το οποίο μετράει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τις οποίες τόσο πολλά υπόσχονται και τόσο πολύ ευαίσθητοι φαίνονται οι άρχοντες αυτού εδώ του τόπου. Αλλά το σύστημα Κοπερνικούς, ξέρετε, κάθε καλοκαίρι που μετράει το διοξίδιο του άνθρακα από το 2003, καταγνώνει ότι υπάρχει αύξηση κατά την περίοδο των πυρκαγιών στα πιο υψηλά επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό οι άρχοντες του τόπου το παραθεωρούν. και αφήνουμε τις αμέλειές τους να καίγονται μόνο πέρυσι στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύρια στρέμματα και βεβαίως και στην υπόλοιπη Ευρώπη καίγονται και πηγαίνουν από την άλλη πλευρά στην Ευρώπη κεντρικά αλλά και μέσα στη Βουλή ακούστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη αυτό και προτείνουν το σφαγιασμό σοριδών, κοπαδιών από βοηθή γιατί τάχα εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Η νη διοίκηση, η αμερικανική διοίκηση, πριν από περίπου 15 μέρες μόλις δημοσιεύτηκε στο CNN η είδηση, πρότεινε προς το Υπουργείο Άμυνας να χρηματοδοτήσει μελέτες για την εφεύρεση ενός τεχνητού πλαστικού κρέατος για να θρέφονται, λέει, με αυτό οι στρατιωτικοί οργανισμοί, ώστε να μην εκπέμπονται CO2. Άρα, κύριε Παπαδάκη, όταν παραθεωρείς το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο εκπέμπεται διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που είναι οι πυρκαγιές, και πας από την άλλη μεριά για να κάνεις business με ένα νέο πλαστικό κρέος που μπορεί να δημιουργήσει και πολλά υγειονομικά προβλήματα στους ανθρώπους και προτείνεις αυτό ως λύση ή προτείνεις ως λύση να έχεις μόνο στο μείγμα σου γιατί αυτό προδίδει η φιλοσοφία του βάζουμε παντού ανεμογεννήτριες ακόμα και μέσα στα χωράφια εκεί που θα έπρεπε να καλλιεργούμε βάζουμε φωτοβολταϊκά πρέπει να μπαίνουν σε μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όταν δεν μπορείς να αποθηκεύσεις την ενέργεια σε μπαταρίες, το τονίζω αυτό, και μπορείς να έχεις ενέργεια μόνο όταν έχεις ήλιο ή όταν φυσάει, και όταν δεν είναι ανακυκλώσιμες οι μπαταρίες, επίσης το τονίζω αυτό, κανείς δεν το μνημονεύει, τα συστατικά στοιχεία των μπαταριών μόνο κατά τα μέταλλά τους ανακυκλώνονται. Όχι κατά τα υγρά τους στοιχεία, τα οποία θάβονται παλαιότερα στην Αφρική και τώρα στην Αδριατική. Και αυτό είναι και μια καταγγελία. Επομένως, κύριε Παπαδάκη, επειδή πολλά από αυτά τα γνωρίζουν οι άνθρωποι και διαγνώνουν τη μεγάλη υποκρισία, όπως στα εθνικά θέματα διαγνώνουν τη μεγάλη υποκρισία που διακήρυσαν από το 2020 ότι πάμε σε μια εθνική πολιτική ΑΟΣ και ήμουν ο μόνος τότε που έλεγα ΑΟΣ, μερική ΑΟΣ, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, είναι εφεύρημα του κυρίου Δένδια όταν χαράζουμε ΑΟΣ τα μισά της Ρόδου και αφήνουμε τη μισή Ρόδο έξω και το Καστελόριζο και σήμερα διαμαρτυρόμαστε γιατί με τη γαλάζια πατρίδα ή με το τουρκολιβικό μνημόνιο ή με τις διεκδικήσεις στα 16 νησιά που δώσαμε και ελεύθερη βίζα διεκδικούν οι Τούρκοι είτε εθνικά εδάφη είτε κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό είναι παραλογισμός, προφανώς, και λογική αντινομία. Όλα αυτά μαζί, μαζί με τα οικονομικά θέματα, όπου λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, τεράστια ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως η Ελστάτ ανακοινώνει ότι χάσαμε 10% πραγματικούς μισθούς, πραγματική αγοραστική δύναμη μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Παρά τις όποιες μικρές αυξήσεις, 10% απώλεια μισθών πρώτη στην Ευρώπη και από την άλλη μεριά είμαστε από 26 μέχρι 46% πάνω σε τιμές στα σούπερ μάρκετ από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτά τα δύο μαζί δημιουργούν το μείγμα που οδήγησε να βγάλει ανακοίνωση η Ελστάτ πριν από 10 μέρες ότι έχουμε 700.000 συνανθρώπους μας που πεινάνε, κύριε Παπαδάκη. Αυτή την ανάπτυξη θέλουμε, αυτή που ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και περίπου 2 μήνες για να δει που έχουν πάει τα 2,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης σε 10 μόνο εταιρείες φίλων και γνωστών. Έτσι θα πάμε, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και αυτά που βάζετε πάρα πολύ σωστά. Βεβαίως η ακρίβεια από την κύριε Μαυραγάνη και στην ενέργεια αλλά και στα θέματα της καθημερινότητάς μας είναι θα λέγαμε στην κορυφή της ατζέντας. Προφανώς και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας σχετικά και με το κόστος της ενέργειας. Αναφερθήκατε βεβαίως στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών και εμείς αντιμετωπίζουμε ένα θέμα εδώ στο νησί, ξέρετε, για τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις που πρόκειται να γίνουν σε κάποια μέρη του νησιού, τα φωτοβολταϊκά που έχουν μετατρέψει εκτάσεις ολόκληρες σε καθρέπτες συλλογής ενέργειας, και από την άλλη αναζητούμε και νέες θα λέγαμε ευκαιρίες για να μειώσουμε και το ενεργειακό αποτύπωμα, έτσι.
Ναι, αν αναζητούμε λοιπόν ευκαιρίες να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα, πρέπει πρώτον να μειώσουμε τις πυρκαγιές και δεύτερον να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα άλλων χωρών της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη της Γερμανίας, που άνοιξε καινούριο λιγνητικό εργοστάσιο σύγχρονο ενώ εμείς έχουμε απόθεμα λιγνητών ως στρατηγικό απόθεμα και είχαμε το φθηνότερο ρεύμα της Ευρώπης κάποτε, τα κλείσαμε όλα αχρίαστα από το 2020, 10 χρόνια πριν τη συμφωνία που είχαμε κάνει, για να πάμε όλο τον κόσμο στις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και να πληρώνουμε το ρεύμα που μας είχαν υποσχεθεί φθηνότερο, σαν το ακριβότερο της Ευρώπης. Κανείς δεν είναι κατά της πράσινης ενέργειας, κύριε Παπαλάκη. Όμως, όλα πρέπει να υπάρχουν στο καλάθι και το μείγμα, ισόρροπα. Τα υδροελεκτρικά εργοστάσια, γιατί ενώ είχαν συμμετοχή στο μείγμα 25%, τώρα έχουν συμμετοχή κάτω από 10%, δεν είναι πράσινα? Παράγουν και αυτά λίπους? Ή μήπως αυτά δεν τα έχουν οι φίλοι και οι γνωστοί? Γι' αυτό σας λέω, κύριε Παπαδάκη, ο καιρός της υποκρισίας και του παραλογισμού είναι αυτός που δημιούργησε τον καιρό της κρίσης και της αποχής. Και μη μέμφωτε τους ανθρώπους για ακραίους. Εκείνοι είναι ακραία παράλογοι και πολιτικά μείωπες, όχι οι άνθρωποι ακροδεξίοι.
Θα ήθελα να το...
Για την ακρίβεια.
Ναι,
για την ακρίβεια,
αυτό.
Και δεν θέλω να το...
Αυτό θέλω να μου πείτε. Ναι, πείτε μου.
Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας, επειδή κάποιοι το αντιμετωπίζουν πολύ επιδερμικά και λένε να μειώσουμε το ΦΠΑ κλπ. Βεβαίως είναι μια μέθοδος η μείωση του ΦΠΑ. Όμως η μέθοδος του ΦΠΑ, της μείωσης του ΦΠΑ, αντιμετωπίζει το πρόβλημα επιδερμικά. Γιατί παραθεωρεί ότι το πραγματικό πρόβλημα το έχουν δημιουργήσει τα καρτέλ. Σας το είπα στην αρχή της συζήτησης.
Ναι.
Είπα λοιπόν ότι σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται από 26 μέχρι 46% πάνω σε τιμές. Και μάλιστα σε τηλεπικοινωνίες που είναι παραγόμενες εδώ, σε έλαια, λάδι δηλαδή, που είναι παραγόμενο εδώ, και σε τυροκομικά προϊόντα που είναι παραγόμενα εδώ.
Ναι, έχουμε τα ακριβότερα, η αλήθεια είναι, ναι.
Γιατί, κύριε Παπαδάκη, τα παίρνουν οι αγρότες? Όχι βέβαια, τα παίρνουν τα καρτέλ, που είναι οι ενδιάμεσοι και οι οποίοι στρεβλώνουν τον υποτιθέμενα ανώθευτο ανταγωνισμό που προστατεύεται βεβαίως από τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν, όσο δεν το κτυπούμε και μειώνουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως μειώθηκαν από το 2020 με νόμο τούτης εδώ της κυβέρνησης, και είπαμε ότι όλα τα μεγάλα πρόστιμα είναι αρμοδιότητα μόνο του Υπουργού και όχι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και έτσι λοιπόν ουσιαστικά ευνουχήσαμε εντός εισαγωγικών από αρμοδιότητες την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όταν το κάνουμε αυτό, τότε θα πηγαίνουμε και θα καταλήγουμε και θα λέμε, α, τι να κάνουμε, ήρθε ο πληθωρισμός. Πληθωρισμό δηλαδή δεν έχει η Γερμανία, δεν έχει η Πορτογαλία, δεν έχει η Ισπανία, δεν έχει η Ιταλία, δεν έχει η Πολωνία. Αλλά όταν αφήνεις βασικά συστατικά της οικονομίας, όπως ενέργεια με την οποία παράγουμε άλλα προϊόντα, να ξεφεύγει λόγω του ότι ευνοείς καρτέλ ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, όταν ευνοείς τα καρτέλ των μεσαζόντων, σούπερ μάρκετ και άλλων, και πας 26 με 46 επάνω, προφανώς ξεφεύγει όλη ο πληθωρισμός απληστίας που μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κατακόρυφο, και φτάνει και το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, άκουσον, φανταστείτε, για να φτάνει ακόμα και το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, που ελέγχεται απολύτως από κάθε κυβέρνηση, να ψέγει την Ελλάδα για τη μάριθμο, λέει, πληθωρισμό δηλαδή απληστίας, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Επομένως, κύριε Παπαδάκη, εδώ δεν χτυπάμε το πρόβλημα στη ρίζα. Το πρόβλημα είναι τα καρτέλ. Τα χτυπάς με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά πρέπει να την αφήσεις ελεύθερη. Ένα. Δύο. Πρόσκαιρα βεβαίως. Θα μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια κρίσιμα αγαθά. Αλλά αν δεν χτυπήσεις τα καρτέλ, κύριε Παπαδάκη, τότε ανά κάποιους μήνες θα αρχίσεις και θα λες, πάλι αυξήθηκαν οι τιμές, πάλι να μειώσω το ΦΠΑ. Πάλι αυξήθηκαν οι τιμές, πάλι να μειώσω το ΦΠΑ. Γιατί κάποιοι άπληστοι κάνουν καρτέλ.
Να σας ρωτήσω κάτι, κάνοντας για το συνήγορο του διαβόλου. Ήθελα έτσι να μου πείτε αν εσείς, επειδή ήσασταν υφυπουργός μεταφορών και υποδομών στην συνεργαζόμενο το κόμμα που ήσασταν τότε, του κυρίου Καμένου δηλαδή, με τον κύριο Τσίπρα, τα λάθη σας τα έχετε μετρήσει? Ξέρετε τι λάθη έχετε κάνει για να τα επισημαίνετε τουλάχιστον, και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε, κύριε Μαυραγάνη?
Ναι, βεβαίως, κύριε Μαυραγάνη. Φυσικά. Εγώ ήμουν ο άνθρωπος που παραιτήθηκα, ας πούμε, για το μακεδονικό ζήτημα.
Το θυμόμαστε.
Δύο. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος πρότεινα στην ΑΔΕ από τότε με ποιο τρόπο θα χτυπήσει τα καρτέλ στο λαθρεμπόριο του πετρελαίου. Δεν εισακούστηκα ποτέ. Εγγράφω όλα αυτά. Ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος πρότεινε με ποιο τρόπο πρέπει μαζικά να κάνουμε παραγωγή από τη βάση μέσα από τα logistics center που θα πρέπει να ιδρύονται σε κάθε νομό για να βοηθάμε τον παραγωγό να κάνει τυποποίηση, πιστοποίηση και προώθηση του προϊόντος ξέχωρα από τους μεθάζοντες. Αυτός ο άνθρωπος είμαι. Επομένως, κύριε Παπαδάκη, προφανώς μετράω το παρελθόν μου, βλέπω πού χόλαινα και προφανώς δεν υπάρχει καλύτερος αλάνθαστος και πάνω σε αυτά τα λάθη ή πάνω σε αυτά τα θετικά τα οποία είχα στο παρελθόν χτίζω και τις προτάσεις μου σήμερα. Επομένως, θα πρέπει πράγματι όλοι με κοινή λογική, κανείς δεν είναι αλάθητος, αλλά με κοινή λογική να κρίνει το παρελθόν, να χτίζει για το μέλλον, αλλά να μην παίρνει διαζύγιο ποτέ με αυτό το οποίο ονομάζουμε μέσο λογικό νου. Αν το κάνει αυτό, τότε θα φτάσει στο συμπέρασμα που φτάνουν οι άρχοντες αυτής εδώ της Ευρώπης, που λένε κλείνουμε τα μάτια μας, μας βγαίνουν τα νούμερα. Εντάξει, θα ψηφίσουμε πάλι την κυρία Φοντε Λάιεν που κατηγορείται από τους New York Times ότι με μηνύματα κινητών τηλεφώνων προμηθεύτηκε 35 δισεκατομμύρια εμβόλια παραθεωρώντας τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές με προσωπική της διαπραγμάτευση με τον κύριο Μπουρλά της Pfizer τότε. Τότε θα φτάσουμε λοιπόν να λέμε ότι όλα πάνε καλά μέχρι να γίνει μεγάλη κοινωνική έκρηξη. Κύριε Παπαδάκη, γιατί αυτό έρχεται, ξέρετε. Όταν η Ελλάδα έφτασε 800 δισεκατομμύρια το χρέος της, όπως σας το λέω, 420 είναι το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή και 375 το ιδιωτικό χρέος και τα 2/3 εξ αυτού του ιδιωτικού χρέους είναι ληξιπρόθεσμο. Ληξιπρόθεσμο. Δεν πληρώνεται. Και πώς να πληρωθεί. 900.000 άνθρωποι μόνο τον Απρίλιο του 2024, τώρα πριν από δύο μήνες, τον Απρίλιο του 2024 είναι νέοι οφειλέτες της ΔΟΗ. Νέα αφημή, 900.000 νέα αφημή, οφειλέτες της ΔΟΗ μόνο τον Απρίλιο. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παπαδάκη, θα σας το πω πρακτικά. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητα, όπως λέει η ΓΕΣΕΒΕ με μελέτη της, μέχρι τη 19η μέρα του μήνα έχουν οι μισοί άνθρωποι.
Ναι, βέβαια. Έχουν εξαφανιστεί οι μισθοί, δεν υπάρχουν.
Ακριβώς. Δεν βγαίνουν τα νούμερα και τι κάνουν οι άνθρωποι λοιπόν. Προσπαθούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να φάνε, αυτό θα κάνουν και για την οικογένειά τους και αφήνουν λογαριασμούς απλήρωτους και προς τις παρόχους ενέργειας, εκεί έχουν αυξηθεί άλλα 2 δισεκατομμύρια τα χρέη, και προς τις τράπεζες και προς τις ΔΟΗ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να τη δούμε. Έχει χρώμα αυτή η πραγματικότητα, είναι κόκκινη, μπλε, πράσινη, τίποτα δεν είναι. Είναι μια ανθρώπινη πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ήθος, ευπρέπεια, αξιοπρέπεια και ανθρωπιστικά κριτήρια.
Τελικά, κύριε Μαυρογιάννη, τι δεν κάνουμε καλά στην Ελλάδα και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο?
Είμαστε πάρα πολύ ανήθικο πολιτικό προσωπικό. Κάποιοι πραγματικά είναι πολύ ανήθικοι. Κάνουν περισσότερο business παρά πολιτική.
Και από εδώ και πέρα τι βλέπετε? Βλέπετε να περνάμε το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς το περάσουμε δύσκολα και το βλέπουμε άλλωστε και στις αυξήσεις που έχουν ήδη τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει, δηλαδή είναι προτιμότερο να πάει, πάρεις, λυπάμαι που το λέω, το αεροπλάνο με την οικογένειά σου να πας σε μια χώρα του εξωτερικού να κάτσεις 5-6 μέρες από το να μετακινηθείς και να πας σε ένα από τα ωραία μας νησιά που τα διαφημίζουμε για να έρχονται άλλοι να τα χαίρονται, ας πούμε.
Ναι, να έχω διάρκεια να τα χαίρονται με κάποια, για να το πούμε και αυτό κύριε Παπαδάκη, με κάποια πακέτα από μεγάλους οργανισμούς πρακτόρων, τουριστικών πρακτόρων της Ευρώπης που νοικιάζουν το κάθε δωμάτιο με 50 ευρώ και στους Έλληνες το χρεώνουν 150, να το πούμε και αυτό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και θέλω να τονίσω με αυτό ότι και το τουριστικό, η τουριστική πολιτική στη χώρα μας θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί σε καλύτερους άξονες, γιατί δεν είναι ο μαζικός τουρισμός που φέρνει πραγματικά το όφελος για την ελληνική οικονομία. Πρέπει πάντα να βλέπουμε όχι μόνο τι εισπράττουμε, αλλά και τι πληρώνουμε. Εάν για να θρέψουμε αυτόν τον πληθυσμό που έρχεται από την Ευρώπη, παίρνουμε εισαγόμενα προϊόντα φτηνά για να τους ταΐσουμε επειδή έχουμε νοικιάσει τα δωμάτια με 50 ευρώ εκαστό, και τα αγοράζουμε αυτά, προφανώς το ισοζύγιο για την Ελλάδα δεν είναι τόσο θετικό όσο κάποιοι νομίζουν. Όσα παίρνουμε, τόσα δίνουμε στο εξωτερικό για να φέρουμε προϊόντα χαμηλής ποιότητας από αυτό. Επομένως, πρέπει να το δούμε και αυτό το ζήτημα πάρα πολύ σοβαρά. Κάθε ζήτημα πρέπει να επαναξεταστεί και επειδή μου είπατε για την κρίση η οποία διαφαίνεται μέσα στο καλοκαίρι από το φθινόπωρο, θέλω να σας πω ότι ναι, διαφαίνεται και θα είναι και στρατιωτική, θα είναι και οικονομική, κοινωνική, αλλά ξέρετε, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την κρίση του 2010 μέχρι το 2015. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια ιδιαιτερότητα? Τότε, σε εκείνη την κρίση της Ελλάδας, υπήρχε ένα διεθνές περιβάλλον πρόθυμο να βοηθήσει με ιστεροβουλίες και στρεβλώσεις και πιέσεις και καταπιέσεις όπως το κάναν κλπ. Αλλά πρόθυμο και με περιθώρια. Εδώ τώρα, κύριε Παπαδάκη, όταν η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, μπαίνει σε διαδικασία υπερβολικού χρέους και ελλείμματος, όταν η Γερμανία είναι στα πρόθυρα, όταν η Ιταλία επίσης, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 34 τρισεκατομμύρια δολάρια χρέος 120 του ΑΕΠ, το περιβάλλον δεν είναι ίδιο. Εμπλακήκαμε σε έναν πόλεμο, ενώ έπρεπε να μείνουμε αμέτωχοι και μόνο ανθρωπιστικά και διπλωματικά να στηρίξουμε σε μία εισβολή που έγινε στην Ουκρανία. Εμπλακήκαμε με άμεσο τρόπο και είδα με περιέργεια την κυρία Μπακογιάννη προχθές, να ανασκευάζει προηγούμενες απόψεις της, ίσως γιατί βλέπει την εκλογή Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου και θέλει να πιάσει πόρτα. Να το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Αλλά λέει ξαφνικά ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακούμε στον πόλεμο. Όταν τα λέγαμε από το 2022 όλοι οι γεωπολιτικοί αναλυτές, εμού περιλαμβανομένου που ήμουν πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Ερευνών για 5 χρόνια, λοιπόν, όταν τα λέγαμε τότε, μας λέγανε είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί είπαμε εμείς να είσαι λάθος. Εμείς είπαμε απλώς να μην μετέχεις του πολέμου. Να στηρίξεις διπλωματικά και ανθρωπιστικά, είπαμε. Αυτό είπαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είμαστε σε επαφή, έτσι, γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
Θερμά.
Και θα τα πούμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.